Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله الحمد لله pada siang hari ini 1 Syaban 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan 11 Februari 2024 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa bertemu di majelis dari Majalisul Ilm, sebuah majelis yang senantiasa akan mendatangkan limpahan rahmah, limpahan taufik, al-inayah wal hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu majlis yang senantiasa akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Jalla wa ala akan berbangga dengan mereka yang hadir di majlis-majlis yang semacam ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keikhlasan dalam bertalabul ilm yang kita harapkan hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang telah maklum adanya bahwa apa yang akan kita bahas pada siang hari ini terkait dengan menjadi tetangga idaman. Tetangga yang baik tentunya adalah satu karunia yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam proses bertetangga tentu kita harus dan wajib memenuhi hak, dan kita pun harus melakukan kewajiban untuk bisa tercapai tetangga yang kita sayangi, tetangga yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada kita dan yang semisal dengan perkara tersebut. Tetangga ini sangat penting karena Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan di dalam ayat-ayat yang mulia, demikian pula hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah membahas secara tuntas terkait dengan tetangga-tetangga ini, yang mana pada pembahasan terkait dengan al-jar atau al-jiran akan kita bagi menjadi 3 poin besar. Yang pertama akan kita bahas terkait dengan keutamaan tetangga dan jenis-jenisnya. Jadi tetangga itu bukan hanya satu macam tapi beberapa macam yang disebutkan oleh para ulama kita. Demikian pula pembahasan yang kedua akan kita bahas terkait dengan bahayanya kita mengganggu tetangga-tetangga kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biidznillah akan kita sebutkan akan mendatangkan laknat serta murka dari beliau alaihi salatu wasallam, demikian pula dari sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengganggu tetangga di sekitarnya. Demikian pula poin yang terakhir biidznillah taala akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan sebab-sebab yang bisa membantu agar kita menjadi tetangga yang baik, agar kita menjadi tetangga yang diidam-idamkan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang pertama terkait dengan keutamaan tetangga dan jenis-jenisnya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya yang mulia dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jamb. Kata Allah Jalla wa Ala, berbuat baik kepada kedua orang tua, demikian pula kepada kerabat-kerabat kalian. Berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, demikian pula kepada tetangga yang memiliki hubungan kerabat dengan kalian dan tetangga yang berada di samping kanan dan kiri kalian. Terkait dengan ayat ini, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Ahkam Ahli Dzimmah menyebutkan bahwa kullu man dzukira fihi hadhil ayah fahaqquhu wajibun wa in kana kafiran. Semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini, apakah kedua orang tua ataukah kerabat keluarga kita, atau mungkin anak-anak yatim atau orang-orang miskin, tetangga yang ada hubungannya dengan kita atau yang tidak ada hubungannya dengan kita, semuanya adalah pihak-pihak yang wajib untuk kita tunaikan hak-hak mereka. Maka ketika kita memiliki dan telah mengetahui kewajiban birrul walidain kepada kedua orang tua kita ketika mereka masih hidup, bahkan ketika mereka pun telah wafat, kewajiban itu tidak terhenti, maka kewajiban yang sama, kewajiban yang serupa Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita pada saat kita bertetangga. Dan hubungan tersebut tidak akan putus juga. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti bertetangga dan mereka memiliki hal-hal yang wajib untuk kita tunaikan. Demikian pula kata beliau rahimahullahu taala, wa yumkinul qawlu bi anna jumlata huquqil jar qa'imatun da'iratun 'ala thalathi huquqin kubra. Dan bisa kita simpulkan bahwa hak-hak tetangga yang ada di sekitar kita akan berputar pada tiga hak yang sangat agung. Tiga hak ini yang paling tidaknya nanti akan memiliki cabang-cabang yang lainnya yang kita sebagai seorang yang bertetangga harus benar-benar menunaikannya. Hiya, yang pertama kata beliau, ikramuhum wal ihsanu ilaihim. Yang pertama adalah memuliakan dan berbuat baik kepada mereka. Ini hak tetangga yang pertama yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beberapa cabang syariat, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada poin besar ini. Kita wajib untuk memuliakan dan berbuat baik kepada mereka. Yang kedua kata beliau, waqaful adza, waqafu al adza anhum. Mencegah atau menahan agar kita tidak mengganggu mereka. Jadi bukan hanya kita berbuat baik, tapi ada kewajiban yang kedua. Hak mereka kedua yang harus benar-benar kita tunaikan, yaitu menahan diri kita untuk mengganggu mereka. Dan jenis-jenis gangguan seperti yang sudah kita ketahui, apakah dengan lisan atau mungkin dengan perbuatan atau mungkin dengan apapun yang bisa mengusik kenyamanan tetangga-tetangga kita tersebut. Dan yang ketiga kata beliau rahimahullah, hak terbesar yang ada pada tetangga adalah ihtimalul adza minhum. Kita bersabar ketika mendapati kejelekan-kejelekan dari mereka. Maka tiga poin ini khotifillah yarakumullah, apakah berbuat baik atau memuliakan mereka, atau kita mencegah diri, menahan diri dari mengganggu mereka. Ternyata di sana ada yang ketiga kata beliau rahimahullah, apabila kita mendapati kejelekan-kejelekan dari mereka, kita sudah wajib untuk bersabar. Jangan sampai kita balas kejelekan-kejelekan tersebut dengan kejelekan-kejelekan yang serupa, yang na'udzubillah min dzalik, lebih-lebih lagi apabila kita membalasnya dengan kejelekan yang mengarah kepada kezaliman. Maka kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertetangga dengan orang-orang yang buruk, dengan ternyata tetangga-tetangga yang mengusik kehidupan kita, mengganggu apakah dengan suara musiknya atau mungkin dengan lisan gibahnya atau yang semisalnya, maka yang semacam ini kita harus benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah untuk ihtimalul adza minhum, bersabar dari gangguan-gangguan yang datang dari mereka. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Al-Fath menyebutkan bahwa ismul jar yashmulu al-muslim wal kafir, yang namanya tetangga itu mencakup apakah dia seorang muslim ataukah seorang yang kafir, non muslim. Masuk kepada al-jar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-jari dzil qurba, al-jaril junub was sahibi bil jam. Seorang muslim masuk ke dalam ayat itu, seorang kafir pun masuk ke dalam ayat tersebut. Demikian pula kata al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wal abid wal fasik, seorang yang ahli ibadah masuk ke dalam kategori tetangga, demikian pula kalau seandainya mereka adalah seorang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik, gemar melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tapi rumahnya di samping kita, pintunya dekat dengan kita, maka hak-hak mereka pun tadi pada poin besarnya tiga hal yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim harus kita kerjakan. Ketika mereka mengganggu kita dengan berbagai kemaksiatan yang ada di sisi mereka, ya harus bersabar. Jangan sampai kita mendzalimi mereka dengan cara yang lebih jahat. Demikian pula kata beliau al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, masuk kepada kategori tetangga, as-sadiq al-adu, apakah dia seorang teman kita atau bahkan musuh kita. Musuh pun masuk ke dalam kategori al-jar apabila mereka bersandingan dengan rumah kita. Wal gharibu wal baladi, apakah orang yang asing atau memang orang yang asli berasal dari kampung halaman tersebut. Wan nafi' wad dar, orang yang bisa memberi manfaat kepada kita atau mungkin seorang tetangga yang memberikan kemudaratan, mengganggu kita, itu pun masuk ke dalam al-jar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qarib wal ajnabi, orang yang dekat ataukah orang yang jauh. Wal aqrabu daran wal ab'ad, apakah dekat ataukah jauh pintunya. Nanti akan kita bahas terkait dengan batasan-batasan ini. Walahu maratib ba'duha a'la min ba'dhin, dan masing-masing dari tetangga tersebut memiliki tingkatan-tingkatan. Fa'a'laha, dan yang paling tinggi, man ijtama'at fihi sifat al-awwal kullaha thumma aktsaraha wa halumma jarran, yang paling banyak hak yang harus kita tunaikan adalah tadi diisyaratkan oleh Allah, kerabat. Dia bukan hanya sekedar tetangga tapi paman kita juga misalkan, dia bukan hanya sekedar tetangga tapi bibi kita juga misalkan, atau yang lainnya. Itu hak yang paling besar yang harus benar-benar kita tunaikan. Ditambah lagi yang disyaratkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, sudah kerabat, ternyata dia ahli ibadah, ternyata dia orang dekat dengan kita, ternyata pintunya pun paling dekat, dan yang seterusnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Maka kesimpulan dari apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala disimpulkan pula oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, demikian pula Al-Imam As-Samarqandi di dalam Tanbih Al-Ghafilin, bahwa tetangga itu terbagi menjadi tiga. Tetangga secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama kata A'immah, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam As-Samarqandi, Al-Imam Ibnu Hajar, jarun lahu thalathatu huquq, seorang tetangga yang memiliki tiga hak. Hak yang pertama sebagai seorang muslim, demikian pula hak yang kedua sebagai seorang kerabat, demikian pula yang ketiga hak sebagai seorang tetangga kita. Maka tentunya hak tersebut harus benar-benar tertunaikan. Terlebih kita yang hidup di satu komunitas yang walhamdulillah kanan kiri kita bukan hanya seorang muslim tapi seorang sunni salafi, maka lebih lagi hak tersebut harus benar-benar tertunaikan. Tingkatan yang kedua kata beliau-beliau rahimahumullahu taala, jarun lahu haqqan, seorang tetangga yang hanya memiliki dua hak, yaitu dia tetangga kita dan yang kedua dia adalah seorang muslim, bukan bahagian dari kerabat, bukan bahagian dari keluarga besar kita misalkan. Maka dia memiliki dua hak, yaitu hak tetangga, demikian pula hak sebagai seorang muslim yang harus benar-benar kita penuhi. Dan yang ketiga kata beliau-beliau rahimahumullahu taala, jarun lahu haqqun wahidun, seorang tetangga yang hanya memiliki satu hak saja, yaitu dia tetangga namun ternyata non muslim, seorang kafir yang berada di samping kanan kita, di samping kiri kita, di belakang kita, di depan kita, maka dengan kekufurannya tersebut tidak menghapuskan hak tetangga yang harus benar-benar kita tunaikan kepada mereka. Hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam Al-Jami' menjelaskan kepada kita tentang betapa mulianya kedudukan seorang tetangga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Malaikat Jibril senantiasa memberikan wasiat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai-sampai aku menyangka, kata beliau, aku mengira bahwa tetangga itu akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan harta-harta warisan, termasuk dari golongan al-warathah. Kenapa? Saking seringnya Jibril buat baik kepada tetanggamu wahai Muhammad, buat baik kepada tetanggamu wahai Muhammad. Dan kita mengetahui sejarah kehidupan beliau alaihi salatu wassalam bukan hanya bertetangga dengan seorang muslim. Ternyata beliau juga bertetangga dengan seorang Yahudi. Beliau bertetangga dengan orang-orang kufar dari kalangan Quraisy. Maka semuanya tetap dipesani satu oleh malaikat Jibril, berbuat baiklah, ahsin ilaihim, berbuat baiklah kepada mereka wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian pula disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi di Al-Jami', Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, khairul jirani indallah khairuhum lijarihi, bahwa seorang tetangga yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang tetangga yang baik dengan tetangga kanan kirinya. Sehingga dalam hadis ini disebutkan oleh sebagian para ulama kita bahwa manusia terbaik akan digapai predikat tersebut oleh orang-orang yang benar-benar bisa berbuat ihsan, bisa berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Apabila tetangga-tetangganya tersebut memberikan persaksian bahwa si fulan, si alan adalah orang yang baik, maka itulah yang akan diterima. Nanti insyaallah ta'ala akan kita sebutkan bagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akan mengisahkan terkait dengan seseorang, apa keadaan si fulan wahai imam, dia seorang yang thiqah, bahkan tetangganya pun selama 50 tahun benar-benar telah mempersaksikan kebaikan yang ada pada si fulan tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, namun hadis ini diperbincangkan oleh para ulama al-hadis, di antaranya al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Namun ternyata setelah ditelaah lebih dalam oleh para muhaddithin yang lainnya, datang asy-syawahid, hadis-hadis yang lainnya yang semakna dengan hadis ini, dan hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda menyebutkan, man adza jarahu faqad adzani. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang telah mengganggu tetangganya, na'udzubillah min dzalik, maka sungguh dia telah mengganggu aku. Wa man adzani faqad adzallaha. Dan barang siapa yang telah mengganggu aku, kata beliau alaihi salatu wassalam, sungguh dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Wa man haraba jarahu faqad harabani. Barang siapa yang berperang tidak akur dengan tetangganya, maka sungguh dia sedang tidak akur denganku. Wa man harabani faqad haraballahu azza wajal. Barang siapa yang tidak akur denganku, maka sungguh dia tidak akur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjabarkan betapa ketika kita memuliakan tetangga, artinya kita sedang melaksanakan wasiat malaikat Jibril kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kita sedang melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan lebih dari itu, kita sedang melaksanakan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu amal ibadah, satu amal ketaatan yang tentunya seperti yang sudah kita ketahui khotifillah yara'akumullah, amal ketaatan tidak akan kita lakukan kecuali tanpa adanya pengorbanan. Artinya berbuat baik, berbuat ihsan, memuliakan tetangga kita pun harus ada pengorbanan. Harus memang kita lakukan dengan sepenuh hati, memang niat untuk memuliakan mereka, berbuat baik kepada mereka, bukan satu adat kebiasaan saja. Karena ini perintah langsung dari Allah, perintah dari nabinya alaihi salatu wassalam, bahkan beliau mengingatkan orang yang tidak akur dengan tetangganya sedang bermasalah dengan hubungannya denganku, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang lainnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Khala'i rahimahullah di dalam Al-Fawaid, dan hadis ini dihasankan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah di As-Sahihah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "In kuntum tuhibbunallaha." Apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya, "In kuntum tuhibbuna ayyuhibbakumullah." Kalau kalian menginginkan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasuluhu, dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam akan benar-benar menyampaikan kepada kita sebuah cara bagaimana kita bisa menggapai kecintaannya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya jalla jalaluh, dan kecintaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang puncaknya kita harapkan syafaat dari beliau kelak di yaum al-qiyamah. Kalau kalian menginginkan agar Allah dan Rasulnya mencintai kalian, fahafidhu ala thalathi khisalin, jagalah tiga perkara pada diri kalian. Yang pertama, kata beliau alaihi salatu wassalam, sidqul hadithi, ucapkanlah sesuatu yang jujur dari lisan kalian, jangan pernah berdusta. Kecintaan Allah dan Rasulnya akan terjamin pada diri kita kalau kita senantiasa berupaya mengamalkan sidqu al-hadith, berucap dengan sesuatu yang jujur sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, adaul amanah, menunaikan amanah, tidak berkhianat. Yang ketiga, yang menjadi syahid, kata Nabi alaihi salatu wassalam, husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Jaga dariku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tiga hal ini, kalian menjadi orang yang jujur, kalian berupaya menjadi orang yang amanah, dan berbuat baik, tidak mengganggu tetangga-tetangga kalian. Tiga hal ini kalian jaga, maka kalian akan mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di akhir hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam mengancam orang-orang yang suka mengganggu tetangganya. Fa in adzal jar yamhul hasanat, atau fa inna adza al jar, sesungguhnya mengganggu tetangga, yamhu al hasanat, akan menghapuskan kebaikan-kebaikan kita. Mengganggu tetangga akan menghapuskan kebaikan-kebaikan kita, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kama tamhu asyams al jalida, sebagaimana matahari itu bisa mencairkan bongkahan es batu. Bagaimana bongkahan es batu yang aslinya kokoh, bulat, bentuknya padat, dengan cahaya matahari seberapa lama, 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, akhirnya cair. Begitulah amalan-amalan kita pun akan habis ketika kita berani mengganggu mereka. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Al-Fawaid menjelaskan ketika beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ucapan Fir'aun, atau ucapan istrinya Fir'aun, afwan, ucapan istrinya Fir'aun yang telah dihikayatkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat imra'ah Fir'aun, ketika istri Fir'aun tadi mengatakan seperti yang dihikayatkan oleh Allah Jalla wa ala, "Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah," wahai Rabbku, buatkanlah atau bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fatalabat kaunal baiti indahu." Istrinya Fir'aun, ketika tentunya istrinya Fir'aun ini mendapatkan segala macam bentuk kedzaliman, dipaksa dia untuk beriman kepada sang suami, sang suami yang sangat jahat, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah rob kalian yang paling tinggi. Bahkan sumber dari sikap su'udzon datang dari Fir'aun. Kenapa? Fir'aun meminta kepada anak-anak buahnya untuk membangun tangga ke atas langit. La'alli attali'u ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat kepada Tuhannya si Musa, Rabbnya Musa alaihi salatu wassalam. Wa inilah adzunnuhu kadziba, aku menyangka, aku berprasangka bahwa Musa adalah seorang pendusta. Su'udzon. Ini sikap yang diwariskan, sifat tercela yang diwariskan oleh Fir'aun la'natullahi alaih. Istrinya beliau merupakan seorang wanita mukminah, seorang yang luar biasa sabar dengan kedzaliman, sabar dengan kejahatan, bahkan sabar dengan kekufuran yang ada di sisi Fir'aun la'natullahi alaih. Maka dihikayatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara doa permohonan yang dimiliki oleh sang istri Fir'aun ini, benar-benar istrinya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibangunkan sebuah rumah di syurga. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan catatan kepada ayat ini. Istri Fir'aun tadi yang bernama Asiyah, talabat kaunal baiti indahu, meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa dibangunkan rumah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bertetangga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diharapkan oleh Asiyah. Kemudian kata beliau, qabla talabiha ayyakuna fil jannah, sebelum beliau radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha meminta agar dimasukkan ke dalam syurga terlebih dahulu. Perhatikan ayatnya, Rabbi ibnili indaka, ya Allah bangunkanlah untukku di sisimu. Jadi sebelum permohonan untuk meminta agar dimasukkan ke dalam syurga, bukan masukkan ke dalam syurga dulu ya Allah, setelah itu bangunkan aku rumah. Bukan demikian, dibalik. Dan ini betapa telitinya para ulama kita. Oleh karenanya Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair menghasung, ayo pelajari khususnya kitab-kitab karya-karya ilmiah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahallahu ta'ala dan murid beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahallahu ta'ala. Sesuatu yang kita anggap biasa-biasa saja, ternyata di pandangan mereka, para ulama kita, khususnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahallahu, terlihat sebuah faedah yang bisa kita petik. Lihatlah Asiyah, istri Fir'aun meminta agar dibangunkan rumah terlebih dahulu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memohon terlebih dahulu untuk bertetangga. Beliau memohon agar bisa dekat lebih dahulu dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum permintaan yang berikutnya, yaitu dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Qabla talabiha ayyakuna fil jannah, sebelum beliau meminta untuk dimasukkan ke dalam syurga. Fa innal jara qabla dar, karena sungguhnya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang bisa kita simpulkan adalah al-jar qabla ad-dar, tetangga itu lebih dahulu. Untuk kita lihat, kita perhatikan pentingnya tetangga, setelah itu baru kita menempati sebuah tempat. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika Syekhuna Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala membahas ucapan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau memberikan sebuah nasihat penting kepada kita yang ingin bermukim di sebuah tempat, bermukim di sebuah daerah, bermukim di sebuah komunitas. Fa innal jar qabla dar. Perhatikan bahwa tetangga, kita lihat dulu keadaan tetangga seperti apa, orang-orang yang berada di sekitar kita seperti apa. Penting. Jangan yang kita lihat adalah tempatnya dulu. Oh, ini komplek mewah luar biasa. Oh, ini komplek yang bilangannya miliaran. Aset untuk kedepannya demikian dan demikian, tanpa kita mengetahui bagaimana keadaan tetangga kita nanti ketika kita sudah memiliki aset tersebut, kita tinggal di tempat tersebut, ternyata tetangga kita orang yang fasik, na'udzubillah min dzalik, orang yang suka memutar musik keras-keras, na'udzubillah min dzalik, penjudi, pemabuk dan yang semisalnya. Maka nasihat beliau rahimahullah, al-jar qabla ad-dar, penting untuk kita benar-benar camkan dan perhatikan bersama. Kita lihat dulu komunitas yang baik, as-salihin ada di sana walhamdulillah, at-ta'iin ada di sana walhamdulillah, as-salafiyin ada di sana walhamdulillah. Setelah itu baru kita lihat tempat yang bisa kita tempati. Jangan tempatnya dulu baru kita melihat tetangganya. Lihatlah Asiyah memohon dekat dulu dengan Allah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin kedua terkait dengan pembahasan pada siang hari ini adalah bahayanya mengganggu tetangga yang kita miliki. Bahayanya mengganggu tetangga yang kita miliki. Kalau tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seandainya kita yang menjadi korban, itu masih lebih ringan. Kita yang menjadi korban dari kejelekan-kejelekan tetangga kita, kita memiliki sikap yang dinamakan dengan ihtimalul adza, benar-benar bersikap dengan sifat sabar pada gangguan-gangguan tersebut. Tapi na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi orang yang melakukan, sebagai pelaku, sebagai fa'ilnya, jangan. Karena bahayanya mengganggu tetangga tersebut. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yadkhulul jannata man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ancaman luar biasa. Bukan ancaman yang remeh. Tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa wahai Rasulullah? Barang siapa yang tetangga dia tidak merasa aman dari kejelekannya. Kita enggan untuk kembali ke tempat tersebut. Kita tidak mau untuk tinggal lagi di tempat tersebut. Trauma. Kenapa? Si fulan, tetangga kita, orangnya jelek. Si fulan sering memberikan gangguan-gangguannya kepada saya, kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya, dan yang seterusnya. Maka ancamannya, orang yang mengganggu tersebut tidak akan masuk, na'udzubillah min dzalik, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah, di dalam sahihnya mereka, Nabi alaihi salatu wasallam lebih tegas lagi mengatakan, wallahi la yu'min, tiga kali diulangi oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Ini kalau sudah lafdul jalalah atau lafadz sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ini bukan perkara yang ringan. Ini perkara yang sangat luar biasa. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Siapa wahai Rasulullah? Demi Allah dia tidak beriman. Maka para sahabat mengatakan, "Man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah?" Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang tetangganya tersebut tidak aman dengan gangguan-gangguan kejelekan-kejelekan yang berasal darinya. Na'udzubillah min dzalik. Jaruhu, tetangganya saja tidak aman. Khawatir ketika meninggalkan rumah tersebut nanti kecurian. Khawatir ketika dia safar, anak-anaknya di sana nanti dimarahi, diganggu, diusili oleh tetangga. Tidak aman dia. Maka yang demikian kata Nabi alaihi salatu wasallam, demi Allah orang tersebut tidak beriman. Demi Allah orang tersebut tidak beriman, tiga kali diulangi oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang dimaksud dengan al-bawa'iq? Gangguan-gangguan yang diucapkan berkali-kali oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, al-bawa'iqu, maksud dari bawa'iq adalah jam'u ba'iqatin, bentuk jama' dari lafad ba'iqah. Apa itu ba'iqah? Al-gha'ilatud dahiyah wal-fatk. Satu hal yang rendah, satu hal yang menunjukkan gangguan, satu hal yang menunjukkan kejelekan. Yang Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa sumber dari kerusakan hubungan antar tetangga satu dengan tetangga yang lainnya, bawa'iqnya ini, kejelekan yang ada padanya ini, entah dari lisannya, entah dari perbuatannya, entah dari mungkin pandangan matanya, berbagai macam cara kejelekan-kejelekan itu bisa dirasakan oleh tetangga-tetangga kita. Maka itu yang dimaksud dengan al-bawa'iq. Bahkan Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri rahimahullah menyebutkan fi hadzal hadits fa'idatan. Di dalam hadis ini, yakni hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, terdapat dua faedah penting, dua pelajaran penting. Yang pertama kata beliau, al-fa'idatul ula wujubu hurmatil jar, wajibnya untuk seorang menghormati tetangganya. Seperti yang sudah diisyaratkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, mau dia kafir, mau dia fasik, mau dia orang yang jahat, mau dia orang yang paling jelek, mau dia orang yang tidak beriman, mau dia ini itu, tapi Allah takdirkan rumahnya berada di samping kita. Wujubu hurmatil jar, wajib kita menghormati mereka. Sama sekali tidak ada celah. Dia seorang non muslim, dia seorang kafir, dia seorang fasik, dia mubtadi misalkan, tetap yang namanya jar, yang namanya al-jiran, tetangga, masuk ke dalam keumuman faedah dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, seorang wajib menghormati tetangganya. Faedah yang kedua, kata Syekhuna rahimahullah, anna ta'addiya 'alal jar bima yu'dhihi fi nafsihi aw malihi aw 'irdihi minal kaba'iri al munafiyah li kamalil iman. Bahwasanya mengganggu tetangga, apakah pada jiwa mereka ataukah harta mereka ataukah kehormatan mereka, dia tidak mengganggu hartanya, tidak dicuri, tidak dimalingi, tidak pula diganggu dengan lisannya, tidak pula diintip atau yang semisalnya, tapi kehormatannya dihancurkan. Si fulan itu demikian dan demikian, si fulan itu tukang demikian, luar biasa. Walaupun itu adalah sebuah kebenaran, walaupun itu sebuah hal yang sesuai dengan kenyataan yang ada, tapi karena tadi faedah pertama dijelaskan bahwa tetangga itu harus dihormati, maka kita harus menahan lisan-lisan kita ini. Jangan sampai kita menjadikan lisan ini terbiasa menjatuhkan kehormatan orang lain, terlebih kehormatan tetangga-tetangga yang kita miliki. Mengganggu mereka, kata beliau rahimahullah, termasuk dari dosa-dosa besar. Jadi bukan dosa kecil, ikhwati fillah yarhamakumullah. Mengganggu tetangga masuk ke dalam dosa-dosa besar yang menafikan kesempurnaan iman. Jadi seorang tidak akan bisa terhukumi sebagai seorang mukmin yang kamalul iman, sempurna keimanannya, ketika na'udzubillah min dzalik dia masih berani untuk mengganggu tetangganya. Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pun menjelaskan di dalam Riyadhus Shalihin, syarah beliau terhadap Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, disebutkan oleh Al-Utsaimin rahimahullah, wa fi hadza dalilun ala tahrimil udwani 'alal jar. Dalam hadis ini terdapat pelajaran penting untuk kita tidak boleh mengganggu tetangga-tetangga kita. Sawa'an kana dzalika bil qauli aw bil fi'li. Apakah dengan ucapan ataukah dengan perbuatan? Amma bil qauli fa yasma'a minhu ma yuz'ijuhu wa yuqalliquhu. Adapun misalkan, beliau berikan beberapa contoh mengganggu tetangga dengan lisan-lisan kita. Apa contohnya? Kata Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala, seperti kita memperdengarkan kepada mereka, kepada tetangga kita, hal-hal yang bisa mengganggu ketenangan kehidupan mereka. Kalladzi yaftahuna ar-radio au at-talfiziyun au ghairihima, kata beliau, seperti seorang yang misalkan menghidupkan radio atau televisi atau yang semisalnya, yang bisa yuz'ijul jiran, mengganggu ketenangan tetangganya tersebut. Fa inna hadza la yahillu lahu, yang demikian ini, kata Syekh rahimahullah, tidak halal untuknya. Hatta lau fatahahu ala kitabillah, perhatikan, walaupun yang dia perdengarkan, radio yang dia setel, kalau bahasa Syekh rahimahullah, televisi yang dia setel, itu berkaitan dengan murattal, ayat-ayat Al-Quran dengan volume yang tinggi, dengan suara yang tinggi, mengganggu ketenangan tetangga, la yahillu lahu, tidak halal, haram hukumnya untuk dia lakukan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan beberapa contoh ini, kalimat seperti televisi yang disampaikan oleh beliau, yang perlu kita ketahui kondisi televisi yang ada di Arab Saudi, terlebih di masa-masa Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, tidak separah sekarang. Jadi beliau di sini memberikan contoh terkait dengan kebiasaan masyarakat awam di memlakah sana, bukan menunjukkan sebuah dalil bahwa bolehnya kita memasang televisi atau menyaksikan televisi dan yang semisalnya, tidak sama sekali. Beliau hanya memberikan contoh kehidupan masyarakat awam di sana, di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, biasa dengan kondisi-kondisi seperti itu. Maka ketika ada volume-volume tadi, apakah radio atau televisi, kata beliau, yang sampai mengganggu tetangga, walaupun itu Al-Quran, walaupun itu terkait dengan murattal, kalau bahasa kita sekarang, walaupun ceramah-ceramah agama, kajian-kajian asatidah kita, dengan suara yang tinggi, volume yang tinggi, bahkan bisa mengganggu tetangga kita, la yahillu lana, itu satu hal yang tidak halal untuk kita lakukan, artinya sesuatu yang haram, na'udzubillah min dzalik, untuk kita lakukan. Mimma yuz'ijul jiran, Karena dengan sebab itu bisa mengganggu tetangga-tetangga kita bisautihi dengan suara yang tinggi tadi, fa innahu mu'tadin alaihim. Sungguh dia termasuk dari golongan orang yang telah memiliki sikap berlebih-lebihan mengganggu tetangga-tetangga tadi. La yahillu lahu, tidak halal untuknya ayyaf ala dzalik, melakukan hal tersebut. Wa amma bil fi'li, atau kata beliau dengan perbuatan. Fa yakunu bi ilqa'il kinnasah haula babihi. Seperti misalkan ada seorang yang mengganggu tetangganya dengan membuang sampah atau menelantarkan sesuatu yang bisa mengganggu jalan tetangganya di teras rumahnya. Ada sapu dibuang ke teras rumahnya, ada kotoran dibuang ke teras rumahnya tetangga kita, dan yang semisal itu, kata beliau, wattadiku alaihi inda madakhil babihi, atau menyempitkan jalan keluar masuknya dia. Kita tahu itu jalan keluar masuknya, tapi sengaja kita letakkan motor kita di sana misalkan. Sengaja kita letakkan sesuatu barang di sana, menyempitkan, menyulitkan jalan keluar masuknya dia. Ini termasuk, kata beliau, au bidduk, atau mungkin dengan mengetuk pintu. Tahu-tahu kita pergi mengganggu, mengganggu dan mengganggu. Ini yang disyaratkan oleh Syekh rahimahullahu taala, atau yang semisalnya yang bisa memberikan kemudaratan kepada mereka, karena ini naudzubillah min dzalik akan langsung berhadapan dengan murka Allah dan murka Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah pun mengatakan, adrakna salaf, kami pernah mendapati zaman salaf. Karena memang Umar bin Abdul Aziz termasuk seorang khalifah yang mendapati masa-masa keemasan tersebut. Kami mendapati zaman salaf, wa hum la yarawnal ibadata fis shaum wala fis shalah. Kesimpulan dari para ulama salaf, mereka tidak menganggap bahwa amal ibadah itu hanya sekedar puasa, hanya sekedar sholat. Itu amal ibadah benar, tapi bukan hanya itu, amal ibadah banyak. Seperti yang sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali hanya mereka untuk beribadah. Beribadah ini cakupannya luas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membahas semua amal, semua perbuatan, semua ucapan apapun bentuknya yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dicintai olehnya jalla wa ala, itu amal ibadah. Maka ditambah lagi oleh penjelasan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala bahwa para salaf dahulu tidak hanya memandang ibadah pada pandangan yang sempit, salat, puasa, bukan hanya itu. Walakin fil kaffi an a'radin nas, akan tetapi termasuk dari amal ibadah ketika kita mencegah diri, menahan diri untuk tidak menjatuhkan kehormatan manusia. Karena lisan ini tak bertulang, seperti ungkapan orang-orang yang terdahulu. Lisan ini sangat mudah untuk mencela, lisan ini sangat mudah untuk memberi kesimpulan, lisan ini sangat mudah untuk na'udzubillah min dzalik mencaci maki, menjatuhkan kehormatan orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka menahan lisan ini dari membicarakan mereka itu bahagian dari amal ibadah. Bahkan kata beliau rahimahullah, faqa'imul laili wa sha'imun nahari illam yahfadz lisanahu aflas. Barang siapa yang di malam hari sering melakukan qiyamul lail, siang hari dia habiskan waktunya untuk ibadah puasa, tapi dengan cara dia tidak menjaga lisannya, dalam keadaan dia tidak menjaga lisannya, tidak menahan diri dari membicarakan orang lain, tidak menahan diri dari menjatuhkan kehormatan orang lain, aflas, sungguh dia akan merugi. Di mana kata beliau meruginya? Yaumul qiyamah. Aflas yaumul qiyamah. Pada hari kiamat nanti dia akan menjadi orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Maka aradin nas, kehormatan-kehormatan manusia, termasuk di dalamnya adalah kehormatan-kehormatan tetangga kita. Jangan sampai kita jatuhkan, jangan sampai kita jadikan sebagai bulan-bulanan. Kita bicarakan di satu tempat, kita bicarakan di sini dan di sana, khawatir akan mendatangkan kerugian untuk kita pada hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Bahkan Al-Imam Sufyan Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, hadza zamanus sukut waluzumul buyut warida bil qut ila an tamut. Kata beliau rahimahullahu, Imam Sufyan Tsauri, ini zaman sekarang adalah sebuah zaman yang seorang itu diminta untuk banyak diam. Jadi bukan tidak boleh kita berbicara, tapi lebih baik untuk banyak diam. Zaman as-sukut. Ini di masanya Sufyan ats-Tsauri, apalagi di zaman sekarang. Masa-masa fitnah. Sekian banyak perselisihan, sekian banyak fitan, sekian banyak bid'ah, sekian banyak dolalat, sekian banyak syirik yang bisa na'udzubillah min dzalik menjerumuskan apabila kita berbicara. Maka zaman as-sukut di masa As-Sufyan Tsauri rahimahullah, lebih-lebih lagi di zaman kita sekarang, ini masa untuk kita banyak diam. Sudah, jangan berkomentar. Ada pancingan sana sini, tetangga kita menjelekkan sana sini, sudah biarkan, mau gimana? Biarkan, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membalas kejelekan-kejelekan tersebut. Kita dituduh macam-macam, kita dituduh pendusta, kita dituduh begini dan begitu, sudah biarkan. Kita cukup sekedar melakukan apa yang telah mendapatkan keridhaan dan bimbingan langsung dari sisi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kata beliau rahimahullah, ini adalah zaman yang harus dipenuhi dengan as-sukut, banyak diam. Ini pula zaman luzumul buyut, agar seorang itu banyak di rumahnya, tidak banyak keluar, tetap di rumahnya untuk bisa melakukan berbagai macam amal soleh. Demikian pula kata beliau, ar-ridha bil-qut, ridha, merasa cukup dengan karunia-karunia dari sisi Allah, kenikmatan-kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan wahai Imam Sufyan ats-Tsauri? Ila antamut, sampai engkau wafat. Jangan banyak diam, jangan banyak keluar rumah, jangan banyak kufur nikmat. Tiga pesan dari sosok Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, muhaddis, imam min a'immati ahli sunnah. Kemudian kata Syekhuna Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali di dalam Aunil Ahadis Samad, syarah beliau terhadap Al-Adabul Mufrad, adzal jari sababun fi dukhulin nar. Ketika kita berani mengganggu tetangga, ini adalah bahagian dari na'udzubillah min dzalik, sebab di mana Allah akan memasukkan kita wal'iyadzubillah ke dalam nerakanya. Mengganggu tetangga salah satu sebab seorang akan masuk ke dalam an-nar wal'iyadzubillah. Dalam hadis Al-Miqdad Ibn Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam Al-Musnad, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam mengajak diskusi para sahabat. Ini salah satu bentuk dari tarbiyah, metode pendidikan yang harus benar-benar kita perhatikan dari Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu diskusi. Menyampaikan apa yang kita miliki, kita pun mendengarkan apa yang dia miliki. Diskusi, bukan debat. Berbeda, kalau debat tinggalkan. Walaupun kita berada di atas kebenaran, tinggalkan, jangan. Apalagi dengan tetangga kita, debat, apalagi debat kusir, sudah, jangan. Ada satu kejelekan, dua kejelekan, bersabar. Jangan satu kejelekan, anggaplah itu kejelekan, langsung kita mengeluarkan pernyataan, klarifikasi, demikian sampai 40 halaman, misalkan. Jangan, sabar, tenang. Zaman suku tadi, ingat kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ini zaman untuk kita banyak diam. Sudah, enggak usah buat macam-macam klarifikasi atau yang semisalnya. Ini An-Nabi alaihi salatu wassalam memberikan contoh terbaik dalam tarbiyah. Diskusi. Sekali lagi, bukan jidal. Kalau debat, tinggalkan walaupun kita berada di atas kebenaran. Jangan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabat, "Ma taquluna fi zina?" Wahai para sahabatku, apa yang kalian fahami? Apa pendapat kalian tentang dosa zina? Maka para sahabat menjawab, haramahullahu wa rasuluhu, satu amalan keji yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Fahuwa haramun ila yaumil qiyamah, dan amalan tersebut adalah sesuatu yang haram sampai pada hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, la ayazni ar-rajulu bi ashrati niswatin aisaru alaihi min ayazniya bimra'ati jarihi. Ketahuilah wahai para sahabatku, tadi engkau sudah atau kalian sudah mengetahui bahwa zina itu haram hukumnya sampai hari kiamat, haram. Ketahuilah bahwa seorang laki-laki yang berhubungan dengan hubungan terlarang wal'iyadzubillah dengan 10 orang wanita, itu masih jauh lebih mending masih jauh lebih ringan dibandingkan dia berzina, na'udzubillah min dzalik, berhubungan dengan hubungan yang haram bersama istri tetangganya, imra'ati jarihi. Dosanya sangat besar sekali. Artinya satu dosa besar bertingkat-tingkat, na'udzubillah min dzalik, berlipat-lipat dosanya, berkali-kali lipat ketika dilakukan dengan tetangga tersebut. Demikian pula kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma taquluna fis sariqah?" Apa pendapat kalian tentang dosa mencuri? Qalu harramahallahu wa rasuluhu fahiya haramun ila yaumil qiyamah. Satu dosa yang sangat jahat yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan hal itu telah Allah tetapkan sampai hari kiamat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La ayyasriqa ar-rajulu min asyrati abyatin." Ketika ada seorang yang mencuri dari 10 rumah. 10 rumah yang berjauhan dengan rumahnya, itu jauh lebih mending, aisyaru alaihi min ayyasriqa min jarihi. Jauh lebih ringan ketika dibandingkan dengan dia mencuri di rumah tetangganya, na'udzubillah min dzalik. Bayangkan 10 rumah di luar sana masih lebih ringan. Berarti apa? Hurmatul jar, kehormatan tetangga benar-benar dijaga oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bukan hanya hartanya. Perhatikan istri mereka, anak-anak mereka, keluarga-keluarga yang berada di dalam rumah tersebut pun terjaga kehormatannya dengan kehormatan Islam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita melakukan kejelekan, gangguan, na'udzubillah min dzalik, kepada tetangga kita, artinya kita sedang menentang Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita benar-benar camkan, perhatikan bersama. Jangan sampai kisah yang telah kita ketahui bersama, ada seorang yang mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad, mengeluh, "Wahai Rasulullah, si fulan tetanggaku mengganggu demikian dan demikian." "Akhrij mata'ak," kata Nabi alaihi salatu wasallam, "keluarkan semua barang-barangmu, barang-barang yang ada di rumahmu, keluarkan semua." Dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang dinasihatkan oleh beliau, akhirnya dikeluarkan semua barangnya ke tengah jalan. Orang lalu lalang melihat kondisi ini bertanya, "Kenapa engkau lakukan ini wahai fulan?" "Iya, tetanggaku mengganggu aku." La'anatullahi alaih, kata orang-orang yang berada di situ. Semoga dia mendapatkan la'anat dari Allah. Diberikan doa kejelekan. Itu yang memang ingin Nabi alaihi salatu wasallam tarbiyah, didik mereka. Jangan sampai kalian mengganggu tetangga. Ini akibatnya. Sebelum murka Allah, sebelum murka Rasulnya alaihi salatu wasallam, kalian akan berhadapan dengan murka-murkanya manusia, kemarahan-kemarahan manusia yang berada di sekitarnya. Maka muliakan tetangga-tetangga tersebut, ikhwati fillah yarhamakumullah, karena itu adalah bahagian dari amal saleh. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang ketiga, sebab-sebab yang bisa menjadikan kita menjadi tetangga idaman, menjadi tetangga yang baik. Di sana paling tidaknya ada 5 sebab yang bisa benar-benar kita lakukan. Sebab yang pertama adalah al-i'tirafu bi ihsanihim. Kita harus menyadari mereka itu orang-orang yang baik. Bagaimana kita agar bisa menjadi tetangga idaman? Bagaimana agar kita bisa menjadi tetangga yang baik? Orang-orang di kanan kiri kita harus kita akui terlebih dahulu, iya mereka orang-orang baik. Kalau memang mereka adalah tetangga-tetangga yang baik, kita benar-benar mengakui hal tersebut. Jangan gengsi dengan menganggap bahwa mereka si fulan, si alan, abu fulan, abu alan, ummu fulana, ummu alana adalah orang-orang baik. Jangan gengsi, kita memuji orang biasa. Dan ini salah satu cara agar kita bisa menjadi tetangga idaman. Dan itu dilakukan oleh Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anha wa radhiyallahu ta'ala an abih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah dalam As-Sahihain, Asma bintu Abi Bakar mengatakan, "Lam akun uhsinu akhbiz." Aku bukan orang yang pandai untuk membuat roti. Kata Asma bintu Abi Bakrin, "Aku bukan orang yang pandai untuk membuat roti." Jadi memang putri-putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda tumbuh sebagai wanita-wanita yang senantiasa berkhidmat kepada suaminya, Fatimah bintu Rasulullah, demikian pula Aisyah bintu Abi Bakrin, Asma bintu Abi Bakrin, wanita-wanita mulia, sahabiat-sahabiat yang memiliki kedudukan yang luar biasa di dalam Islam. Maka Asma bintu Abi Bakrin terdidik bersama dengan Aisyah bintu Abi Bakar, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku bukan orang yang pandai dalam membuat roti, mengadon roti. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anha, wa kana yakhbizuli jaratun minal ansar. Dan orang-orang yang membantu aku adalah tetangga-tetanggaku dari kalangan Ansar. Ungkapan beliau radhiyallahu taala anha yang berikutnya, wa kunna niswata sidqin. Dan mereka, para tetangga tersebut yang membantu aku, adalah orang-orang yang baik. Dipuji oleh Asma bintu Abi Bakrin. Kalau Asma bintu Abi Bakrin sudah memuji, berarti pujian ini sesuai dengan pendidikan abahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, seorang laki-laki yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Imam Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Al-Fath mengatakan, adafathunna ila sidqi mubalaghatan fi talabbusihinna bihi fi husnil ishrati wal wafa wa bil ahdi. Ketika Asma bintu Abi Bakar menyampaikan bahwa mereka yang membantu aku adalah orang-orang yang jujur, mereka adalah orang-orang yang baik, mereka orang-orang yang luar biasa akhlaknya, itu sebenarnya adalah sebuah hal yang dinisbahkan, disandarkan oleh Asma bintu Abi Bakar kepada tetangga-tetangganya untuk menunaikan hak-hak mereka. Sehingga Asma bintu Abi Bakar sedang melakukan kewajiban apa? Menghormati tetangga, memuliakan tetangga, salah satunya dengan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur. Sekali lagi, jangan berat lisan ini untuk memuji mereka, jangan berat lisan ini untuk memuji tetangga-tetangga kita. Bahkan seorang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa amalan wahai Rasulullah yang bisa memasukkan aku ke dalam syurga? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kun muhsinan, jadilah engkau orang yang baik. Nah, kalau orang baik pasti akan terjamin dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah para sahabat cukup sampai di situ? Tidak, mereka ini orang-orang yang haus dengan ilmu. Bertanya lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maca akun muhsinan, bagaimana aku bisa menjadi orang yang baik yang nantinya bisa masuk ke dalam syurga? Perhatikan jawaban beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, in athna alaika jiranuka fa anta muhsinun. Kalau seandainya engkau adalah seorang yang pernah dipuji oleh tetanggamu, maka engkau adalah orang yang baik. Syuhadaullah fil ard, tetangga-tetangga kita adalah saksi-saksi Allah di buminya subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dikenal sebagai seorang tetangga yang baik, dipersaksikan hal tersebut oleh tetangga-tetangga kita, maka anta muhsin, engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang bisa masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imamu Ya'la Ibn Ubaid rahimahullahu ta'ala, ini yang tadi kita isyaratkan dari kisah Al-Imamu Ahmad rahimahullah. Ya'la Ibn Ubaid rahimahullah pernah ditanya tentang keadaan tetangga. Ya'la bin Ubaid rahimahullah merupakan seorang yang hidup bertetangga dengan Al-Walid Ibn Al-Qasim Al-Hamadani. Jadi mereka ini bertetangga, dua-duanya imam besar. Yang pertama Ya'la Ibn Ubaid, yang kedua Al-Walid Ibn Al-Qasim Al-Hamadani. Maka Ya'la bin Ubaid ditanya, apa pendapatmu tentang Al-Qasim? Apa pendapatmu tentang Al-Walid Ibn Al-Qasim? Maka Imam Ya'la rahimahullah menjawab, ni'mar rajul, dia adalah orang paling baik yang pernah aku kenal. Huwa jaruna mundu khamsina sanah, dia adalah tetanggaku sejak 50 tahun yang lalu. Mara'aina illa khairan, tidak pernah aku mendapati kecuali kebaikan dari dirinya. Bayangkan, kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain tentang baiknya tetangga kita, itu satu cara agar kita menjadi khairul jiran, agar kita menjadi tetangga idaman. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang keadaan Al-Walid Ibn Al-Qasim, ma ra'yuka fil Walid Ibn Al-Qasim ya Aba Abdillah, apa pendapatmu wahai Aba Abdillah terkait dengan seorang perawi yang namanya Al-Walid ibn al-Qasim al-Hamadani. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan dia adalah tetangga dari Imam Ya'la ibn Ubaid. Maka Ya'la bin Ubaid sudah memujinya, 50 tahun bertetangga tidak pernah disaksikan kecuali kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Maka dia thiqah, dia seorang yang terpercaya. Bayangkan ikhwati fillah yarakumullah, ketika seorang berbuat baik kepada tetangganya akan memiliki dampak yang sangat positif terkait dengan kehidupan dia. Kehidupan dia dalam bermasyarakat, bahkan di sini kehidupan dia dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan menjadi seorang yang mendapatkan ta'dil, rekomendasi dari sosok Abu Abdullah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Cara yang kedua adalah al-ihda'u ilaihim, memberikan hadiah kepada mereka agar kita bisa menjadi tetangga yang baik, agar kita bisa menjadi tetangga idaman. Memberikan hadiah kepada mereka walaupun mereka orang-orang yang kafir. Al-Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, "Kuntu 'inda Abdullah bin Amr ibn al-As." Aku pernah di sisi sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As. "Wa gulamuhu yasluhu syatan," dalam kondisi budaknya sedang menyembelih seekor kambing. Faqal, maka Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma mengatakan, "Ya gulam, wahai hambaku, wahai budakku, idza faragta fabda bijarina al-yahudi." Kalau engkau sudah selesai menyembelih kambing tersebut, bagilah daging-daging hewan kambing tersebut dan mulai kepada tetangga, berikan kepada tetangga kita seorang Yahudi. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah pun menunjukkan hal yang demikian. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah, Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada para nisa, "Ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin," jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meremehkan hadiah, meremehkan pemberian walaupun hanya firsana syatin, kaki kambing yang sedikit dagingnya, jangan diremehkan. Kata Syekhuna Zaid ibn Muhammad rahimahullah, dua yang memberikan jangan meremehkan apa yang dia berikan, yang menerima jangan pula meremehkan apa yang dia terima. Dari dua-duanya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah." Takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya dengan setengah butir kurma. Setengah yang kita sedekahkan, itu enggak ada masalah. Hanya kaki kambing yang bisa kita sedekahkan kepada tetangga-tetangga kita. Kalau bahasa kita sekarang mungkin hanya ceker-ceker ayam yang bisa kita berikan kepada mereka. Berikan, jangan diremehkan. Itu perbuatan baik. Itu perbuatan ihsan. Itu satu cara agar kita bisa menjadi tetangga-tetangga idaman. Yang ketiga, ada'u hukukihim. Kita menunaikan hak-hak mereka. Hak-hak tetangga kita sudah ketahui bersama, kita tunaikan hak-haknya. Seorang muslim, apalagi kerabat, keluarga dan yang lainnya, kita tunaikan. Maka itu menjadi satu cara agar kita menjadi tetangga yang baik. Kemudian yang keempat adalah agar kita berdoa dengan doa kebaikan. Kita berdoa dengan doa kebaikan kepada mereka, kepada para tetangga kita. Hal ini telah diisyaratkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Majmu'. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Idza wajadal abdu taqsiran fi haqqil qarabati wal ahli wal awladi wal jirani wal ikhwan." Kalau seandainya ada seorang di antara kita yang merasa taksir, kurang dalam menunaikan hak keluarganya, hak istrinya, hak anak-anaknya, hak tetangga-tetangganya, hak saudara-saudaranya. Lima pihak yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah. Kita merasa kurang, kita merasa belum maksimal menunaikan hak-hak istri kita, hak anak-anak kita, hak saudara-saudara kita, hak tetangga-tetangga kita. Apa yang harus kita lakukan? Kata beliau rahimahullah, "Fa'alaihi biddu'a'i lahum wal istighfar." Yang harus dia lakukan adalah mendoakan kebaikan untuk mereka dan beristighfar. Mendoakan kebaikan untuk pihak-pihak tersebut yang kita merasa kurang dalam bermuamalah dan menunaikan hak-hak mereka. Ikhwati fillah yarakumullah, kemudian yang terakhir yang menjadi sebab agar kita bisa menjadi tetangga idaman adalah al-idznu fi kulli ma lahu ta'alluqun bihim, meminta izin kepada tetangga kita terkait dengan apapun yang berkaitan dengan mereka. Samping dindingnya akan kita paku, minta izin. Di depan halamannya akan kita sapu, minta izin. Walaupun itu kebaikan, minta izin. Selalu meminta izin kepada mereka kalau yang berkaitan dengan tetangga tersebut. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam Al-Kahfi mengatakan, "Man kanat lahu ardun lahama'un la tariqa lahu illa fi ardi jarihi." Apabila ada seorang yang memiliki sebidang tanah. Apabila ada seseorang yang memiliki sebidang tanah, lantas dia membutuhkan air, yang mana air tersebut tidak bisa teraliri ke tanahnya kecuali melewati tanah tetangganya. Maka kata beliau rahimahullah, lam yajuz illa biiznihi, tidak boleh seorang tadi mengalirkan air walaupun ke tanahnya sendiri, kecuali dengan izin dari tetangga tersebut yang memiliki sebidang tanah di sampingnya. Walaupun air tersebut hanya akan mengairi tanahnya dia, tapi karena melewati tanah tetangganya, tanah milik si fulan, tanah milik si Allah, tentunya kita harus meminta ridho, meminta izin agar dia memberikan izinnya, memberikan ridhonya, iya silahkan. Tapi kalau dia melarang, maka kita tidak boleh melewati batas izin tersebut. Li'annahu la yamlikul idrar bihi bittasarrufi fi milkihi bighairi idznihi. Karena dia tidak boleh untuk melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan, ada kemungkinan mendatangkan kemudaratan pada tetangganya kecuali dengan izinnya tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ini hal-hal yang bisa kita lakukan dari sebab-sebab agar kita menjadi tetangga yang baik, agar kita diidam-idamkan oleh orang yang berada di sekitar kita untuk bertetangga dengannya. Maka hal-hal yang semacam ini, nukilan-nukilan dari para ulama as-salaf, demikian pula dari Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula bahkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kita dalam bertetangga. Semoga yang sedikit ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.